From Salt Lake City, Utah, this is the Sunday afternoon session of the 190th Annual General Conference.
Šī pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 190. Gadskārtējās vispārējās konferences svētdienas pēcpusdienas sesija no Salt Lake City's Utah štata. Runātāji izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonajām. Šajā sesijā muzicē Tempļa skvēra tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Šo programmu aizliegts pavairot, ierakstīt, pārrakstīt vai savādāk izmantot bez rakstiskas atļaujas. Prezidents Henrijs Airings, otrais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīja šo sesiju.
Brothers and sisters,
brāļi un māsas, mēs sveicinām jūs. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 190. Gadskārtējās vispārējās konferences noslēdzošajā sesijā. Mēs esam ļoti svētīti, ka varējām piedalīties šajās pirmās vīzijas un evaņģēlija atjaunošanas 200. Gadskārtas svinībās. Prezidents Russells Nelsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza man vadīt šo sesiju. Mēs sveicinām visus baznīcas locekļus un mūsu draugus visā pasaulē, kuri piedalās šajā sesijā ar radio, televīzijas, interneta un satelīta pārraižu starpniecību. Šajā sesijā muzicēs Tempļa skvēra tabernakla koris, vairāku diriģentu un ērģelnieku pavadībā. Kā norādīts iepriekšējās sesijās, mūzika ir iepriekš ierakstīta. Koris atklās šo sanāksmi, dziedot cildinām vīru. Sākuma lūkšanu teiks elders Kevins Duncans no 70.
Thank you. our beloved Father, which art in heaven.
Mūsu mīļais Tēvs debesīs, šajā svētajā svētdienā mēs pazemīgi, kā svētie, slavējam Tevi un Tavu dēlu Jēzu Kristu. Tēvs, mēs lūdzam, lai Tavs svētais gars tiktu izlietu uz visu pasauli, lai visi pieredzētu dzīvo un patieso Dievu. Mēs lūdzam, lai šajā nedēļā, kad mēs kavēsim, lūksim, ticēsim Tev un Tavu dēlam viņa cietināšanas spēkam, lai viņi varētu tikt cietināti un nākt pie viņa. Tēvs, kad mēs skatāmies uz evaņģēlija atjaunošanas augļiem, lūdzu sētī mūs, lai mēs varētu labāk pielietot Jēzus Kristus evaņģēlija mācības, kā tās atrodamas Mormonu grāmatā un Bībelē. Mēs pateicamies par praviešu mācībām un arī par vislielāko svētību tempļa derībām, kas mūs saista ar mūsu ģimenēm un ar Tevi. Mēs mīlam Tevi un Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu glābēju un pestītāju, un palīdzi mums atgriezties pie Tevis caur viņu. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
The choir will now favor us.
Koris tagad dziedās. Jo rītausma sārtojas. Pēc šīs dziesmas mēs dzirdēsim prezidenta Dalina Hoaxa, augstākā prezidija, pirmā padomnieka uzstāšanos. Pēc viņa runās elders Quentins Cooks no 12 apustuļu kvoruma un elders Ricardo Jimenez no 70.
Thank you.
Even in the midst of unique trials and challenges,
un kur ir slēguši derību, lai tajā piedalītos, ir nepārprotams pienākums mācīt šo patiesību. Brāļi un māsas, pat nepieredzētu pārbaudījumu un izaicinājumu laikā, mēs esam patiesi svētīti. Šajā vispārējā konferencē mēs esam saņēmuši bagātīgas svētības un izjutuši prieku par Jēzus Kristus evaņģēliju atjaunošanu. Mēs esam līksmojuši par tēvu un dēla vīziju, kas aizsāk atjaunošanu. Mēs esam saņēmuši atgādinājumus par brīnumaino mormonu grāmatas iznākšanu, kuras galvenais mērķis ir liecināt par Jēzu Kristu un viņa mācību. Mēs esam tikuši atjaunoti caur priekpilnām atklāsmēm, ko ir saņēmuši gan pravieši, gan personīgi katrs no mums. Mēs esam dzirdējuši vērtīgas liecības par Jēzus Kristus bezgalīgo izpirkšanu un viņa burtisko augšāncelšanos. Un mums ir tikuši mācīti citi viņa evaņģēlija pilnības principi, kas tika atklāti Džozefam Smitam pēc tam, kad Dievs Tēvs tiku aicinātajam pravietim paziņoja: šis ir mans mīļais dēls, uzklausi viņu. Mēs esam tikuši stiprināti savās zināšanās par priestarības un tās atslēgu atjaunošanu. Mūsu apņemšanās lietot pareizo tā kunga baznīcas nosaukumu, kas ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca, ir tikusi atjaunota. Un mēs esam aicināti pievienoties gavēnim un lūkšanām, lai mazinātu esošās un turpmākās pasaules mēroga pandēmijas sekas. Šorīt mūs iedvesmoja tā kunga mūsdienu pravietis, mūs iepazīstinot ar vēsturisku atjaunošanas vēstījumu. Mēs apliecinām, ka tie, kuri lūkšanu pilni studēs atjaunošanas vēstījumu un rīkosies ticībā, tiks svētīti ar liecību par tās dievišķumu un mērķi, kas ir sagatavot pasauli apsolītajai mūsu kunga glābēja Jēzus Kristus otrajai atnākšanai. Tas viss ir daļa no dievišķās ieceres, kuras mērķis ir dot iespēju Dieva bērniem tikt paaugstinātiem un kļūt tādiem kā viņš. Kā minēts svētajos rakstos, dižanā laimes iecere, pestīšanas iecere un glābšanas iecere. Šī iecere, kas atklāta atjaunošanā, aizsākās ar padomi debesīs. Būdami gari, mēs vēlējāmies sasniegt mūžīgo dzīvi, ko baudīja mūsu debesu vecāki. Tajā brīdī mēs bijām attīstījušies tik tālu, cik vien varējām, bez laicīgās pieredzes fiziskajā ķermenī. Lai sasniegtu šo pieredzi, Dievs Tēvs nolēma radīt zemi. Iecerētajā laicīgajā dzīvē mums nāktos tik grēka aptraipītiem, saskaroties ar pretestību, kas ir nepieciešama mūsu garīgajai izaugsmei. Mēs arī tiktu pakļauti fiziskajai nāvei. Lai debes Tēvs mūs varētu atprasīt no nāves un grēka, viņa iecerē bija paredzēts glābējs. Viņa augšām celšanās atpestītu visus no nāves, un viņa īstenotais izpirkšanas upuris samaksātu nepieciešamo cenu par visu, kam ir jātiek attīrītam no grēka, ja vien mēs ievērotu nosacījumus, kas tika noteikti mūsu izaugsmas veicināšanai. Jēzus Kristus īstenotie izpirkšana ir galvenā loma Tēva iecerē. Debesu padomē visi Dieva gara bērni tika iepazīstināti ar Tēva ieceri, to starp laicīgās dzīves sekām un pārbaudījumiem, dievišķo palīdzību un tās brīnišķīgo likteni. Mēs redzējām visu no sākuma līdz beigām. Visi neskaitāmie mirstīgie, kuri ir dzimuši uz šīs zemes, izvēlējās Tēva ieceri un cīnījās par to debesu strīdā. Daudzi arī noslēdz derību ar Tēvu par to, ko viņi darīs laicīgās dzīves laikā. Veidā, kas nav ticis atklāts, mūsu rīcība gara pasaulē ietekmēja mūsu laicīgo dzīvi. Es tagad apkopošu dažus no Tēva ieceres galvenajiem principiem, kas mūs ietekmē laicīgās dzīves laikā un garu pasaulē, kas seko pēc tam. Laicīgās dzīves mērķis un izaugsme pēc nāves, kas var turpināties pēc tās, sniedz iespēju Dieva bērniem kļūt tādiem, kāds ir viņš. To debesu Tēvs vēl visiem saviem bērniem. Lai piedzīvotu šādu likteni, mūžīgie likumi pieprasa, lai mēs kļūtu šķīsti caur Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu, lai mēs varētu dzīvot ar Tēvu un dēlu un baudīt paaugstināšanas svētības. Mormonu grāmatā tiek mācīts, ka viņš aicina visus nākt pie viņa un baudīt viņa labestību. Un viņš nevienam neliedz nākt pie viņa, nec baltam, nec melnam, nec vergam, nec brīvam, nec vīram, nec sievai. Un viņš atceras pagānus, un viss ir vienādi Dieva priekšā. Lai mēs kļūtu tādi, kādiem mums ir lemts būt, Dievišķā iecere prasa, lai mēs izvēlētos atteikties no ļaunuma, kas kārdina mirstīgos rīkoties pretēji Dievu baušļiem un viņa iecerei. Tā arī prasa, lai mēs tiktu pakļauti citām laicīgām grūtībām, piemēram, citu grēkiem vai kādiem fiziskiem trūkumiem, ar ko piedzimstam. Dažkārt nepieciešamā izaugsme ir labāk sasniedzama caur ciešanām un nelaimēm, nevis caur atbalstu un mieru. Nevienas laicīgās grūtības nevarētu piepildīt mūžīgo mērķi, ja Dievišķa iejaukšanās mūs atbrīvotu no visām laicīgās dzīves negatīvajām sekām. Šī iecere atklāja mūsu mūžīgo likteni, mūsu laicīgā ceļojuma mērķi un apstākļus, kā arī Dievišķo palīdzību, ko mēs saņemsim. Dieva baušļi mūs brīdina neiekļūt bīstamās situācijās. Iedvesmotu vadītāju mācības vada mūsu ceļu un sniedz pārliecību, kas sekmē mūsu laicīgo ceļojumu. Dieva iecere mums sniedz četrus lieliskus apliecinājumus, kas mums palīdz mūsu laicīgajā ceļojumā. Tie visi mums ir doti caur Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu. Šīs ieceres galveno elementu. Pirmais, mums apliecina, ka pateicoties tam, ka viņš cieta par grēkiem, ko mēs nožēlojam, mēs varam tikt no tiem attīrīti. Tad žēlstības pilnais un augstākais soļis tos vairs nepieminēs. Otrais ir daļa no mūsu glābēja īstenotās izpirkšanas. Tas, ka viņš uzņēmās uz sevis visas laicīgās vājības. Tas mums ļauj saņemt dievišķu palīdzību un spēku, lai panestu neizbēgamās laicīgās dzīves nastas, gan personīgas, gan vispārējas. Piemēram, karas un epidēmijas. Mormonu grāmata mums sniedz pašu skaidrāko aprakstu par šo būtisko izpirkšanas spēku. Glābējs uz sevis uzņēmās savas tautas sāpes un slimības un vājības. Viņš uzņemsies viņu vājības, lai viņš varētu tikt piepildīts ar žēlstību miesā, lai viņš varētu zināt miesā, kā palīdzēt saviem ļaudīm viņu vājībās. Trešais apliecinājums ir tas, ka glābējs caur savu bezgalīgo izpirkšanu atsauc uzstādījumu, ka nāve ir galīga, un sniedz mums priekpilnu pārliecību, ka ik viens no mums tiks augšām celts. Mormonu grāmatā tiek mācīts, tad nu šī atjaunošana nāks pie visiem, kā veciem tā jauniem, kā nebrīviem tā brīviem, kā vīriešiem tā sievietēm, kā ļauniem tā taisnīgiem. Un patiesi nezudīs pat tik daudz kā mats no viņu galvas, bet katra radība tiks atjaunota tās pilnīgā veidolā. Mēs svinam augšām celšanos šajā lieldienu laikā. Tas mums sniedz perspektīvu un spēku izturēt laicīgās dzīves grūtības, ar ko saskars ik viens no mums un tie, kurus mēs mīlam. Piemēram, fiziskus, garīgus un emocionālus trūkumus, ko mēs iegūstam piedzimstot vai pieredzam laicīgajā dzīvē. Pateicoties augšām celšanās procesam, mēs zinām, ka šie mirstīgajiem piemītošie trūkumi ir tikai laicīgi. Atjaunotais evaņģēlijs mums apliecina, ka augšām celšanās sniedz iespēju būt kopā ar mūsu ģimenes locekļiem, vīru, sievu, bērniem un vecākiem. Šis mums visiem ir spēcīgs pamudinājums pildīt mūsu ģimenes pienākumus laicīgajā dzīvē. Tas mums palīdz dzīvot kopā mīlestībā šajā dzīvē, gaidot priekpilnu atkal apvienošanos un sadraudzību nākamajā dzīvē. Ceturtais un pēdējais apliecinājums ir tāds, ka mūsdienu atklāsme mums māca, ka mūsu pilnveidošanās nenoslēdzas laicīgās dzīves beigās. Par šo svarīgo apliecinājumu nav atklāts daudz. Mums ir teikts, ka šī dzīve ir laiks, lai sagatavotos satikt Dievu, un ka mums nevajadzētu atlikt mūsu grēku nožēlošanu. Tomēr, tāpat mums tiek mācīts, ka garu pasaulē evaņģēlijs tiek sludināts pat ļaunajiem un nepaklausīgajiem, kuri bija noraidījuši patiesību, un ka tie, kuri tiek tur mācīti, var nožēlot grēkus pirms pēdējās tiesas. Lūk daži citi mūsu debes tēva ieceres pamati. Jēzus Kristus atjaunotais evaņģēlijs mums sniedz unikālu redzējumu par šķīstību, laulību un bērnu radīšanu. Tas māca, ka laulība saskaņā ar Dieva ieceru ir nepieciešama, lai īstenotu tās mērķi. Sniegt dievišķi noteiktus apstākļus laicīgās dzīvības radīšanai un sagatavot ģimenes locekļus mūžīgajai dzīvei. Laulība cilvēkam ir noteikta no Dieva, teica tas kungs, lai zeme varētu atbilst tās radīšanas mērķim. Šajā ziņā viņa plāns, protams, ir pretrunā ar dažiem spēcīgiem pasaulīgiem uzskatiem, kas ir redzami likumos un paražās. Spēks radīt laicīgo dzīvību ir viscildinākais spēks, ko Dievs ir devis saviem bērniem. Tā īstenošana atļāva pirmais bauslis, taču tika dots vēl cits svarīgs bauslis, lai aizliegtu tā nepareizu lietošanu. Jebkāda šo radīšanas spēju izmantošana ārpus laulības ietvariem ir vairāk vai mazāk grēcīga, pazemojot un sagrozot visdievišķāko vīriešu un sieviešu īpašību. Uzsvars, kas atjaunotajā evaņģēlijā tiek likts uz šķīstības likumu, ir saistīts ar mūsu radīšanas spēju mērķi Dieva ieceres īstenošanā. Šīs pirmās vīzijas, kas aizsāk atjaunošanu 200. Gadadienā, mēs zinām tā kunga ieceri, un mūs iedrošina 200 svētības, kas ir saņemtas pateicoties viņa atjaunotajai baznīcai. Šajā 2020. Gadā mēs, kā teiktu, optometristi, normāli saredzam pagātnē notikušo. Taču raugoties nākotnē, mēs vairs tik skaidri neredzam. Mēs zinām, ka tagad, 200 pēc atjaunošanas, garu pasaulē ir daudz pieredzējuši strādnieki no laicīgās dzīves, kuri pabeidz šeit iesākto sludināšanu. Tāpat mēs zinām, ka tagad mums ir daudz vairāk tempļu, kuros izpildīt mūžības priekšrakstus to labā, kuri nožēlo grēkus, un pieņem tā kunga evaņģēliju abās nāves priekškara pusē. Tas viss sekmē mūsu debes tēva ieceres virzību. Dieva mīlestība ir tik liela, ka izņemot tikai dažus, kuri apzināti kļūst par pazušanas dēliem, viņš ir nodrošinājis godības pilnu likteni visiem saviem bērniem. Mēs zinām, ka glābējs atgriezīsies un mierpilni valdīs tūkstošgadē, lai pabeigtu Dieva ieceres laicīgo daļu. Tāpat mēs zinām, ka būs dažādas taisnīgo un netaisnīgo augšām celšanās, kam attiecīgi sekos katra cilvēka pēdējā tiesa. Mēs tiksim tiesāti pēc saviem darbiem un sirds vēlmēm, un pēc tā, par kādiem cilvēkiem būsim kļuvuši. Šī tiesa liks visiem Dieva bērniem nokļūt kādā no godības valstībām, ko viņi būs nopelnījuši ar savu paklausību un kurā viņi jutīsies ērti. Šīs tiesas soģis ir mūsu glābējs, Jēzus Kristus. Viņa viszinība viņam dod pilnīgas zināšanas par visiem mūsu darbiem un vēlmēm, gan tām, ko nenožēlojām un nemainījām, gan tām, ko nožēlojām, vai kas ir taisnīgas. Tādējādi pēc viņa tiesas mēs visi atzīsim, ka viņa sodi ir taisnīgi. Noslēgumā es dalīšos pārliecībā, ko esmu guvis pateicoties daudzām cilvēku vēstulēm un lūgumiem ļaut atgriezties baznīcā pēc viņu vārdu izņemšanas no baznīcas sarakstiem vai viņu atkrišanas. Daudzi mūsu baznīcas locekļi līdz galam neizprot šo pestīšanas ieceri, kas sniedz atbildes uz daudziem jautājumiem par doktrīnu un atjaunotās baznīcas iedvesmoto politiku. Mums, kuri zina Dieva ieceri un kuri ir slēguši derību, lai tajā piedalītos, ir nepārprotams pienākums mācīt šo patiesību un darīt visu, ko varam, lai viņiem palīdzētu to saprast mūsu laicīgās dzīves apstākļos. Es liecinu par Jēzu Kristu, mūsu glābēju un pestītāju, kurš to visu padara iespējumu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
The judge of all this is our Savior Jesus Christ. His omniscience gives him a perfect knowledge of all of our acts and desires, both those unrepented or unchanged and those repented or righteous. Therefore, after his judgment, we will all confess that his judgments are just. In conclusion, I share the conviction that has come to me from many letters And by reviewing many requests to return to the church after name removal or apostasy. Many of our members do not fully understand this plan of salvation, which answers most questions about the doctrine and inspired policies of the restored church. We who know God's plan and who have covenanted to participate have a clear responsibility to teach these truths and do all that we can to further them for others and in our own circumstances in mortality. I testify of Jesus Christ, our Savior and Redeemer, who makes it all possible. In the name of Jesus Christ, amen.
Today I will
speak on continuing atklāsmi, kas palīdz vadīt mūsu dzīvi. Dažkārt mēs saņemam atklāsmi pat tad, kad nezinām tā kunga nolūkus. Neilgi pirms Elders Jeffreys R. Hollands tika aicināts par apustulu 1994. Gada jūnijā, man bija brīnišķīga atklāsmes pieredze par to, ka viņš tiks aicināts. Es biju reģionālais pārstāvis un neredzēju iemeslu, kāpēc man tika dotas šādas zināšanas. Taču mēs jaunībā bijām pārnieki misijā Anglijā 1960. Gadu sākumā, un es viņu ļoti mīlēju. Es uzskatīju šo pieredzi par sirsnīgas žēlstības izpausmi. Pēdējos gados es prātoju, vai tas kungs mani gatavoja kļūt par jaunāko biedru 12. Kvorumā satriecošam misionāru pāriniekam, kurš bija mans jaunākais pārinieks, kad mēs bijām jauni misionāri. Es dažkārt brīdinu misionārus būt laipniem pret savu jaunāko pārinieku, jo nekad nevar zināt, vai viņš nekļūs par viņu vecāko pārinieku. Man ir nelokām liecība, ka šo atjaunoto baznīcu vada mūsu glābējs Jēzus Kristus. Viņš zina, kurus aicināt par saviem apustuļiem un kādā secībā viņus aicināt. Viņš arī zina, kā sagatavot savu vecāko apustulu būt par baznīcas pravieti un prezidentu. Šorīt mums bija tā svētība dzirdēt mūsu mīļo pravieti prezidentu Russell M. Nelsonu. Sniedzam brīnišķīgu 200 gadu svēstījumu pasaulē par Jēzus Kristus evaņģēliju atjaunošanas pilnību. Šis prezidenta Nelsona iespaidīgais paziņojums skaidri atklāja, ka Jēzus Kristus baznīca ir cēlusies, pastāv un tiks vadīta nākotnē, pateicoties nepārtrauktās atklāsmes principam. Jaunais vēstījums atklāja mīlošu tēvu saziņu ar saviem bērniem. Kaut kad agrāk prezidents Spencers Veikimbals pauda tās sajūtas, kas man ir šodien. Viņš teica, vairāk par visu mums ir jābūt pateicīgiem par to, ka debesis patiesi ir atvērts un ka Jēzus Kristus atjaunotā baznīca ir dibināta uz atklāsmes klints. Nepārtrauktā atklāsme patiesi ir dzīvā kunga un glābēja Jēzus Kristus evaņģēlija dzīvības spēks. Pravietis Ēnohs paredzēja dienas, kurās mēs dzīvojam. Tas kungs apstiprināja Ēnoham, ka valdīs liela ļaundarība un pravietoja lielas bēdas. Tomēr tas kungs apsolīja, bet savus ļaudis es pasargāšu, un taisnību es sūtīšu vajā no debesīm, un patiesību sūtīšu es no zemes, lai nestu liecību par manu vienpiedzimušo. Prezidents Ezra Tafts Bensons spēkpilni mācīja, ka mormonu grāmata mūsu reliģijas noslēgakmens iznāca no zemes, piepildotā kunga paziņojuma Ēnoham, tēvs un dēls un eņģeļa un pravieši, kur parādījās pravietim Džozefam Smitam, tika debesu vadīti, lai atjaunotu valstībai nepieciešamos spēkus. Pravietis Džozefs Smits saņēma atklāsmi pēc atklāsmes. Par dažām tika runāts šajā konferencē. Daudzas atklāsmes, ko saņēma pravietis Džozefs, mums ir saglabātas mācībām un derībās. Visos baznīcas pamatrakstos ir ietverts tā kunga prāts un griba attiecībā uz mums šajā laiku atklāšanā. Papildus šiem lieliskajiem pamatrakstiem mēs esam svētīti ar nepārtrauktu atklāsmi, kas tiek dota mūsdienu praviešiem. Pravieši ir tā kunga pilnvarotie pārstāvi, pilnvaroti runāt viņa vārtā. Dažām atklāsmēm ir milz nozīme, kamēr citas vairo mūsu sapratni par būtiskām dievišķām patiesībām un sniedz vadību mūsdienās. Mēs esam ļoti pateicīgi par prezidentam Spenceram B. Kimballam doto atklāsmi, kas 1978. gada 8. jūnijā dāvāja priestrību un tempļa svētības visiem cienīgiem baznīcas vīriešiem. Es esmu kalpojis ar daudziem 12. Kuri bija klāt un piedalījās šīs dārgās atklāsmes saņemšanā. Katrs no viņiem mūsu personīgajās sarunās apliecināja spēcīgo un vienojošu garīgo vadību, ko prezidents Kimballs un viņi pieredzēja. Daudz teica, ka tā bija visspēcīgākā atklāsme, ko viņi bija saņēmuši. Tie, kuri pašreiz kalpo 12 apstuļu kvorumā, ir svētīti pateicoties mūsdienās saņemtajām nozīmīgajām atklāsmēm, kas ir nākušas caur pēdējiem praviešiem. Prezidents Russells M. Nelsons ir bijis pilnvarots tā kunga pārstāvis. It sevišķi attiecībā uz atklāsmēm, kas palīdz ģimenēm izveidot ticības, svētnīcas savās mājās, sapulcina Izraelu abās priekškaru pusēs un svēta endaumentu, saņēmušus baznīcas locekļus svēto tempļa priekšrakstu jautājumos. Kad 2018. gada oktobra vispārējā konferencē tika paziņotas nozīmīgas izmaiņas, lai svētītu mūsu mājas, es liecināju, ka augstākā prezidija padomas un 12 apstuļu kvoruma apsvērumos templī, kad mūsu mīļais praviets bija lūdzies to kungu pēc atklāsmes, visi saņēma spēcīgu apstiprinājumu. Tajā laikā tika saņemts cits atklāsmes attiecībā uz svētiem tempļu priekšrakstiem, bet netika paziņots vai īstenots. Šī virzība sākās ar individuālu pravietisku atklāsmu, kas tika dota prezidentam Russellam M. Nelsonam un maigu un spēcīgu apstiprinājumu tiem, kuri piedalījās šajā procesā. Prezidents Nelsons īpaši iesaistīja māsas, kuras prezidēja par palīdzības biedrības jauno sieviešu un sākumskolas organizācijām. Galīgā vadība, kas templī tika dota augstākiem prezidijam un 12 apstuļu kvorumam, bija ļoti garīga un spēcīga. Mēs katrs zinājām, ka bijām dzirdējuši tā kunga prātu, gribu un balsi. Es svētsvenīgi paziņoju, ka nepārtraukta atklāsme ir tikusi un tiek saņemta caur saziņu, ko ir iedibinājis tas kungs. Es liecinu, ka jaunais vēstījums, ko prezidents Nelsons sniedz šajā rītā, ir atklāsme, lai svētītu visus cilvēkus. Mēs ielūdzam visus mieloties pie tā kunga galda. Mēs arī paužam savu sirsnīgo vēlmi no jauna apvienoties ar tiem, kuriem ir grūtības ar savu liecību, kuri ir bijuši mazaktīvi, vai kuru vārdi ir izņemti no baznīcas pierakstiem. Mēs vēlamies ar jums baudīt Kristus vārdus pie tā kunga galda, lai uzzinātu, kas mums visiem ir jādara. Jūs mums esat vajadzīgi. Jūs esat vajadzīgi baznīcai. Jūs esat vajadzīgi tam kungam. Mēs no sirds jūs lūdzam mums pievienoties pasaules glābēju pielūkšanā. Mēs zinām, ka daži no jums iespējams ir tikuši aizvainoti. Kāds pret jums ir nelaipni vai nekristīgi izturējies. Mēs arī zinām, ka daži ir saskārušies ar ticības izaicinājumiem, kas netika pilnā mērā novērtēti, izprasti vai atrisināti. Daži no mūsu visnelokamākajiem un uzticamākajiem baznīcas locekļiem uz laiku ir saskārušies ar ticības izaicinājumiem. Man ļoti patīk patiesais stāsts par V.V. Phelps, kurš bija pamets baznīcu un liecinājis pret Joseph Smithu tiesā Missouri štatā. Kad viņš bija nožēlojis grēkus, viņš rakstīja Josepham: "Es zinu savu stāvokli, tu to zini un Dievs to zina, un es vēlos tikt izglābts, ja mani draugi man palīdzēs." Josephs patiešām viņam piedeva. Lika viņu atkal pie darbu un mīloši rakstīja: "Tie, kas bija draugi sākumā, atkal beidzot ir draugi. Brāļi un māsas, neskatoties uz jūsu situāciju, lūdzu ziniet, ka baznīca un tās locekļi jūs laipni uzņems atpakaļ." Personīga atklāsme ir pieejama visiem tiem, kuri pazemīgi meklē tā kunga vadību. Tā ir tikpat svarīga kā pravietiskā atklāsme. Pateicoties personīgai garīgai atklāsmei no svētā gara, miljoniem cilvēku ir saņēmuši nepieciešamo liecību, lai kļūtu par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas kristītiem un konfirmētiem locekļiem. Personīga atklāsme ir ļoti liela svētība, kas tiek saņemta pēc kristībām, kad tiekam iesvētīti, pieņemot svēto garu. Es atceros īpašu garīgu atklāsmi, ko saņēmu 15 gadu vecumā. Mans mīļais brālis centās saņemt vadību no tā kunga, lai saprastu, ko teikt mūsu dārgiem tēvam, kurš nevēlējās, lai mans brālis kalpot misijā. Arī es lūdzu ar patiesu nolūku un saņēmu personīgu atklāsmu, ka evaņģēlijs ir patiesa. Personīgās atklāsmes pamatā ir garīgas patiesības, kas tiek saņemtas no svētā gara. Svētais gars atklāja un liecina par visu patiesību, tīpaši par glābēju. Ja nebūtu svētā gara, mēs nevarētu zināt, ka Jēzus ir Kristus. Viņa nozīmīgā loma ir liecināt par tēvu un dēlu un viņu titojumu un viņu godību. Svētais gars var spēcīgi ietekmēt tik vienu. Šī ietekme nebūs pastāvīga, ja vien cilvēks netaps kristīts un nesaņems svētā gara dāvanu. Svētais gars arī attīri cilvēku grēku nožēlošanas un piedošanas procesā. Gars ar mums sazinās brīnumainos veidos. Tas kungs to skaisti aprakstīja. Es pateikšu tev tavā prātā un tavā sirdī ar svēto garu, kurš nāks pār tevi un kurš mitīs tavā sirdī. Tagad lūk, šis ir atklāsmes gars. Vai arī tā ietekme var būt neticami spēcīga, tas visbiežāk ir sajūtams kā klusa, liega balss. Svētajos rakstos ir ietverta daudz piemēru tam, kā gars ietekmē mūsu prātu. Tajā skaitā tas iedveš miera mūsu prātā, aizņem mūsu prātu, apgaismu mūsu prātu un ir kā balss mūsu prātā. Daži principi, kas mūs sagatavo atklāsmes saņemšanai, ir šādi. Lūkšana pēc garīgas vadības. Mums ir godbijīgi un pazemīgi jāmeklē un jālūdz, un jābūt pacietīgiem un pakļāvīgiem. Sagatavošanās iedvesmas saņemšanai. Tas prasa, lai mēs būtu saskaņā ar tā kunga mācībām un ievērot viņa baušļus. Svētā vakarēdiena cienīga pieņemšana. Kad mēs to darām, mēs liecinām Dievam un slēdzam ar viņu derību, ka uzņemsimies viņa svētā dēla vārdu un atcerēsimies viņu un turēsim viņa baušļus. Šie principi mūs sagatavo saņemt un atpazīt svētā gara pamudinājumus un vadību un rīkoties atbilstoši tai. Tie ietver miermīlīgās lietas, kas nes prieku un dzīvi mūžīgo. Mūsu garīgā sagatavošanās kļūst ievērojami labāk, kad mēs regulāri studējam svētos rakstus un evaņģēliju patiesās mācības un apdomājam savā prātā vadību, pēc kuras tiecamies. Taču atcerieties būt pacietīgi un uzticēties tā kunga noliktiem laikam. Vadību dod viszinošais kungs, kad viņš apzināti izvēlas mūsu pamācīt. Svētais gars sniegs atklāsmi arī mūsu aicinājumos un norīkojumos. Spriežot pēc savas pieredzes, nozīmīgu garīgo vadību, visbiežāk mēs saņemam tad, kad cenšamies svētīt citus, pildot mūsu pienākumus. Es atceros, ka tad, kad es jaunībā kalpoju par bīskapu, es saņēmu izmisīgu zvanu no kāda pāra, neilgi pirms tam, kad es grasījos braukt uz lidostu, lai dotos darba vizītē. Pirms viņu ierašanās, es lūdzos to kungu, lai zinātu, kā es varētu viņus svētīt. Man tika atklāta problēmas būtība un atbilde, kas man būtu jāsniedz. Caur atklāsmi saņemtā vadība man ļāva izpildīt bīskapa aicinājumu svētos pienākumus par spīti ļoti ierobežotajiem laikam. Arī citiem bīskapiem visā pasaulē ir bijušas līdzīgas pieredzes. Būdams savu prezidents, es ne tikai saņēmu svarīgas atklāsmes, bet arī personīgus rājienus, kas bija nepieciešami tā kunga mērķu īstenošanai. Es jums apliecinu, ka vadību caur atklāsmi var saņemt katrs no mums, kad mēs pazemīgi strādājam tā kunga vīna dārzā. Lielākā daļa vadības nāk no svētā gara. Dažkārt un dažu iemeslu dēļ tā nāk tieši no tā kunga. Es personīgi liecinu, ka tā ir patiesība. Vadību baznīcai kopumā saņem baznīcas prezidents un pravietis. Mums, mūsdienu apstuļiem, ir bijusi tā privileģija strādāt un ceļot ar mūsu pašreizējo pravieti prezidentu Nelsonu. Es pārfrāzēšu to, ko Vilfords Vudrovs teica par pravietu Džozefu Smitu. Tas tikpat lielā mērā attiecas arī uz prezidentu Nelsonu. Es esmu redzējis Dieva garu darbojamies ar viņu un viņam dotās Jēzus Kristus atklāsmes un šo atklāsmu piepildījumu. Es pazemīgi lūdzu, lai katrs no mums tiektos pēc nepārtrauktās atklāsmes, lai saņemtu vadību savā dzīvē un sākotu garam, pielūdzot Dievu Tēvu, mūsu glābēju, Jēzus Kristus vārdā, par kuru es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Worship God the Father in the name of our Savior, Jesus Christ, of whom I bear witness, in the name of Jesus Christ. Amen.
Back in the mid-90s, during my college years, I was part of the
90. Gadu vidū, savos koledžas gados, es strādāju Santiago ugunsdzēsēju departamentā 4. brigādē Čīlē. Tajās naktīs, kad bija nozīmēts par sargu, es dzīvoju ugunsdzēsēju depo. Gada beigās man pavēstīja, ka man ir jābūt ugunsdzēsēju depo vecgada vakarā, jo šajā dienā gandrīz vienmēr notiek kāda ārkārtas situācija. Būdams pārsteigts, es atvaicāju, vai tiešām? Es atminos, kā es kopā ar saviem kolēģiem gaidīju, kad pusnaktī Santiago centrā sāksies uguņošana. Mēs sākām apskaut cits citu, izsakot laba vēlējumus jaunajā gadā. Tad pēkšņi ugunsdzēsēja depo atskanēja trauksmes signāls, kas liecināja par kādu negadījumu. Mēs paņēmām savu ekipējumu un iekāpām ugunsdzēsēju mašīnā. Dodoties uz notikumu vietu un braucot garām ļaužu pūļiem, kas svinēja jauno gadu, es pamanīju, ka ļaudis lielākoties bija bezbēdīgi un bezrūpīgi. Viņi atpūtās un baudīja silto vasaras nakti. Taču kaut kur netālu cilvēki, kuriem mēs steidzāmies palīdzēt, bija nonākuši nopietnās nepatikšanās. Šī pieredze man palīdzēja saprast, ka lai gan mūsu dzīvē reizēm var būt samērā bezrūpīga, katram no mums pienāks laiks, kad mēs saskarsimies ar negaidītiem izaicinājumiem un vētrām, kas pārbaudīs mūsu spēju izturēt. Fiziski, garīgi, kā arī ģimenes un nodarbinātības izaicinājumi, dabas katastrofas un citi aspekti attiecībā uz dzīvi vai nāvi ir tikai daži piemēri tām vētrām, ar kurām mēs saskarsimies šajā dzīvē. Saskaroties ar šīm vētrām, mēs bieži pieredzam izmisumu vai baiļu sajūtas. Prezidents Rasels Nelsons sacīja, ticība ir pretlīdzeklis bailēm. Ticība mūsu kungam, Jēzum Kristum. Redzot vētras, kuras ietekmē cilvēku dzīvi, es esmu secinājis, ka neatkarīgi no tā, kāda veida vētra mūs piemeklē, neatkarīgi no tā, vai tā ir risinājums un vai tā ir saskatāmas beigas, ir tikai viens patvērums. Un tas ir viens visiem vētru veidiem. Šis vienīgais patvērums, ko nodrošina mūsu debesu Tēvs, ir mūsu Kungs, Jēzus Kristus, un viņa īstenotā izpirkšana. Neviens no mums nav atbrīvots no šīm vētrām. Helamans, mormonu grāmatas pravietis, mūs mācīja šādi. Atcerieties, ka tas ir uz mūsu pestītāja klīns, kurš ir Kristus, Dieva dēls, kur jums jāceļ savus pamats. Lai, kad vēlns sūtīs savus stipros vējus, jā, savas būtas virpuļvētrā, jā, kad visa viņa krusa un viņa spēcīgā vētra gāzīsies uz jums, tai nebūs spēka jūs ievilkt tai ciešanu un bezgalīgo bēdu bezdibenī. Tādēļ, ka jūs esat cēluši jūs klīns, kas ir drošs pamats. Pamats, uz kura cilvēki, ja tie ir cēluši, vairs nevar krist. Elders Hales, kuram bija savas pieredzes ar ilgstošām vētrām, sacīja, ciešanas ir visiem, taču tas, kā mēs reaģējām uz ciešanām, ir individuāli. Pieredzot ciešanas, mēs varam reaģēt divējādi. Apvienojumā ar ticību, tā var būt pieredze, kas stiprina un attīra, vai arī tā var kļūt par iznīcinošu spēku mūsu dzīvē, ja mums nav ticības tā kunga izpirkšanas upurim. Lai nokļūtu patvērumā, kur piedāvā Jēzus Kristus un viņa īstenotā izpirkšana, mums ir jābūt ticībai viņam, ticībai, kas ļauj mums pacelties pāri visām, ierobežota laicīga skatījuma sāpēm. Viņš ir apsolījis, ka viņš atvieglos mūsu slogus, ja mēs vērsīsimies pie viņa it visā, ko mēs darām. Nāciet šurp pie manis, viņš sacīja, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu. Mācājieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Ir teikts, ka tam, kam ir ticība, paskaidrot nav nepieciešams. Tam, kam nav ticības, paskaidrot nav iespējams. Tomēr mums ir ierobežota izpratne par notiekošo uz zemes, un bieži vien mums nav atbildes uz jautājumiem attiecībā uz kāpēc. Kāpēc tas notiek? Kāpēc tas notiek ar mani? Kas man ir jāiemācās? Kad nespējam rast atbildes uz šiem jautājumiem, tad ļoti palīdz vārdi, ko mūsu glābējs sacīja pravietim Josepham Smitham Liberty cietumā. Mans dēls, mieres tavai dvēselē, tavas likstas un tavas ciešanas būs, bet tikai mazu brītiņu. Un tad, ja tu tās labi izturēsi, Dievs tevi paaugstinās augstumos. Lai gan daudzi cilvēki patiešām tic Jēzum Kristum, galvenais jautājums ir šāds. Vai mēs uzticamies viņam un vai mēs ticam tam, ko viņš māca un mums lūdz darīt? Varbūt kāds varētu padomāt, ko Jēzus Kristus zina par to, kas ar mani notiek? Kā viņš zina, kas man ir nepieciešams, lai es būtu laimīgs? Patiesi, tas bija mūsu izpircējs un aizbildnis, par ko pravietis Jesaja runāja, kad viņš sacīja. Viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairajās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās. Viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, bet viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ. Viņš bija satrieks mūsu nekrietnību dēļ. Sods bija uzlikts viņam mūsu miera labad, un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Arī apustuls Pēteris mums mācīja par glābēju, sakot, viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Lai gan pašam Pēterim tuvojās mocekļa nāve, viņa vārdi nebija ne baiļu, ne pesimisma pilni. Drīzāk viņš mācīja svētajiem priecāties, kaut arī tie bija noskumdināti dažādos pārbaudījumos. Pēteris mums deva padomu atcerēties, ka mūsu ticība, kas ugunīs tiek pārbaudīta, būs teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies un dos dvēseles pestīšanu. Pēteris turpināja. Mīļie, nebrīnaities par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts. Bet tā kā no jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī viņam godībā parādoties varētu līksmoties un priecāties. Prezidents Nelsons mācīja, ka svētie var justies laimīgi jebkuros apstākļos. Ja mēs savā dzīvē pievēršamies Dieva pestīšanas iecerei un Jēzum Kristum, un viņa evaņģēlijam mēs varam just prieku neatkarīgi no tā, kas notiek vai nenotiek mūsu dzīvē. Prieks izriet no viņa, un pateicoties viņam, viņš ir visa prieka avots. Protams, ir vieglāk šo visus pateikt tad, kad mūsu dzīvē nav vētras, nekā dzīvot un pielietot to vētras laikā. Taču es ceru, jūs jūtat, ka būdams jūsu brālis, es sirsnīgi vēlos dalīties tajā, cik vērtīgi ir zināt, ka Jēzus Kristus un viņa īstenotā izpirkšana ir mums nepieciešamais patvērums. Neatkarīgi no vētrām, kuras piemeklē mūsu dzīvi. Es zinu, ka mēs visi esam Dieva bērni, viņš mūsu mīl un mēs neesam vieni. Es aicinu jūs nākt un pieredzēt to, ka viņš var atvieglināt jūsu nastas un būt par patvērumu, kur jūs meklējat. Nāciet un palīdziet citiem atrast patvērumu, pēc kā viņi tik ļoti ilgojas. Nāciet un palieciet pie mums šajā patvērumā, kas jums palīdzēs izturēt dzīves vētras. Manā sirdī nav šaubu, ja jūs nāksiet, jūs pieredzēsiet, jūs palīdzēsiet un jūs paliksiet. Pravietis Ālma liecināja savam dēlam Helamanam, es zinu, ka tas, kas uzticēsies Dievam, tiks atbalstīts savos pārdzīvojumos un savās grūtībās un savās ciešanās un tiks paaugstināts pēdējā dienā. Pats glābējs sacīja tādēļ, lai jūsu sirds top mierinātas, jo visa miesa ir manās rokās, esiet mierīgi un ziniet, es esmu Dievs. Tādēļ nebīstieties pat no nāves, jo šī pasaulē jūsu prieks nav pilnīgs, bet manī jūsu prieks ir pilnīgs. Garīgā dziesma, lai miers tev dvēseli, kas daudzkārt ir aizkustinājusi manu sirdi, sniedz mierinājumu mūsu dvēselē. Dziesmā ir šādi vārdi. Lai miers tev dvēseli, drīz stunda sitīs, kad mūžīgi ar Dievu dzīvosim, tev bailes, vilšanās un bēdas gaisīs, mēs mīlestībai laimei atzimsim. Akrimsti, dvēsele, kad dzīve beigsies, mēs debesīs cits citu satiksim. Ja saskaroties ar dzīves vētrām, mēs pieliksim vislielākās pūles, lai paļautos uz Jēzu Kristu un viņa īstenoto izpirkšanu, kā savu patvērumu, es zinu, ka mēs būsim svētīti ar atvieglojumu, mierinājumu, spēku, atturību un mieru, ko mēs meklējam. Mēs būsim ar pārliecību savā sirdī, ka mūsu zemes dzīves noslēgumā mēs dzirdēsim skolotāju vārdus. Labi! Tu godīgais un uzticīgais kalps, ieej sava kunga priekā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Be still my soul. When change and tears are past, all safe and blessed, we shall meet at last. As we face the storms of life, I know that if we make our best effort and rely upon Jesus Christ and His atonement as our refuge, we will be blessed with the relief, comfort, strength, temperance, and peace that we are seeking, with certainty in our hearts that at the end of our time here on earth, we will hear the words of the Master, "Well done, thou good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord." In the name of Jesus Christ, amen.
We invite you,
mēs aicinām jūs, lai arī kur jūs atrastos, pievienoties korim, dziedot dziesmu, "Es zinu, dzīves mans pestītājs", latviešu valodā dziesma numur 75. Pēc dziesmas mēs dzirdēsim Eldera Dītera Uhdorfa, 12. Apustuļu koruma locekļa, uzstāšanos. Pēc viņa uzstāsies Elders Vitnijs Kleitons no 70. prezidija un Elders Tots Kristofersons no 12. Apustuļu koruma.
This is the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 190. Gadskārtējā vispārējā konference.
President Nelson, thank you for this wonderful.
Katru nedēļu pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi visā pasaulē pielūdz mūsu mīļoto debesu Tēvu, Dievu un visuma valdnieku un viņu mīļoto dēlu Jēzu Kristu. Mēs gremdējamies pārdomās par Jēzus Kristus dzīvi un mācībām, par vienīgo bezgrēcīgo dvēseli, kur jebkad ir dzīvojusi, nevainojamo Dieva jēru. Mēs pieņemam svēto vakarēdienu, pieminot viņu upuri un atzīstam, ka viņš atrodas mūsu dzīves centrā. Mēs mīlam viņu un mēs godinām viņu. Viņa dziļās un mūžīgās mīlestības dēļ viņš cieta un nomir par jums un mani. Viņš atraisīja nāves vārtus, noārdīja starpsienas, kas šķīra draugus un tuviniekus, un sniedz cerību bezcerīgajiem, dziedinot slimos un atspavinot cietumniekus. Viņam mēs veltām savu sirdi, savu dzīvi un savu ikdienas pielūgsmi. Tādēļ mēs runājam par Kristu, mēs priecājamies par Kristu un mēs sludinām par Kristu, lai mūsu bērni varētu zināt, pie kura avota meklēt savu grēku piedošanu. Tomēr būt par Jēzus Kristus mācekli nozīmē daudz vairāk, nekā runāt un sludināt par Kristu. Klābējs atjaunoja savu baznīcu, lai mums palīdzētu šajā ceļā kļūt līdzīgākiem viņam. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca strukturēta tā, lai sniegtu iespēju vingrināties māceklības pamatos. Ejot uz baznīcu, mēs mācamies atpazīt svētā gara pamudinājumus un rīkoties saskaņā ar tiem. Mēs izkopjam raksturu, izrādīt līdzjūtību un laipnību pret citiem. Tās ir pūles mūža garumā un tām ir vajadzīga prakse. Veiksmīgi sportisti pavada neskaitāmas stundas, lai apgūtu savu sporta veida pamatus. Medmāsas, tīkla darbinieki, kodola inženieri un pat es kā konkurētspējīgs pavārs Herietas virtuvē iegūstu prasmes tikai tad, kad centīgi vingrinos savā amatā. Būdams lidmašīnas kapteinis, es bieži trenēju pilotus, izmantojot aviosimulātoru, izsmalcinātu ierīci, kas imitē lidojumu pieredzi. Šis trenažieris ne tikai palīdz pilotiem apgūt lidošanas pamatus, bet arī ļauj viņiem gūt pieredzi un reaģēt uz negaidītiem notikumiem, ar ko viņi varētu sastapties, kad viņi vadīs īstu lidmašīnu. Tie paši principi attiecas uz Jēzus Kristus mācekļiem. Aktīva piedalīšanās Jēzus Kristus baznīcā un tās sniegto iespēju lielā dažādība mums palīdzēs labāk sagatavoties dzīves mainīgajiem apstākļiem, lai kādi tie arī būtu. Mēs, baznīcas locekļi, tiekam mudināti gremdēties Dievu vārdos, ko snieguši viņa sendien un mūsdienu pravieši. Sirsnīgi un pazemīgi lūdzot mūsu debes Tēvu, mēs mācamies atpazīt svētā gara balsi. Mēs pieņemam aicinājumus kalpot, mācīt, plānot, kalpot norīkojumā un pārvaldīt. Šīs iespējas mums ļauj augt garīgi, intelektuāli un pilnveidot rakstu. Tās palīdzēs mums sagatavoties un ievērot svētās derības, kas mūs svētīs šajā dzīvē un nākamajā. Mēs aicinām visus Dieva bērnus visā pasaulē pievienoties mums šajos lielajos centienos. Nāciet un ieraugiet, bet šajā izaicinošajā koronavīrusa laikā tiecieties ar mums tiešsaistē. Tiecieties ar mūsu misionāriem tiešsaistē. Noskaidrojiet paši, kas ir šīs baznīcas. Kad ir šis grūtais laiks būs pagājis, tiecieties ar mums savās mājās un mūsu pielūgsmes vietās. Mēs jūs aicinām nākt un palīdzēt. Nāciet un kalpojiet kopā ar mums, kalpojot Dievu bērniem, ejot pa glābēju pēdām un padarot šo pasauli par labāku vietu. Nāciet un piederiet, jūs padarīsiet mūs stiprākus, un arī jūs kļūsiet labāki, laipnāki un laimīgāki. Jūs ticība padziļināsies un kļūs izturīgāka. Jūs spēsiet labāk izturēt dzīves satricinājumus un negaidītus pārbaudījumus. Ar ko jums sākt? Pastāv daudz iespēju. Mēs jūs aicinām lasīt mormonu grāmatu. Ja jums nav sava eksemplāra, jūs to varat lasīt vietnē churchofjesuschrist.org vai lejup ielādēt mormonu grāmatas lietotni. Mormonu grāmata ir vēl viena liecība par Jēzu Kristu, un tā papildina veco un jauno derību. Mēs mīlam visus šos svētos rakstus un mācāmies no tiem. Mēs aicinām jūs atvēlēt laiku tam, lai izpētītu vietni, kam antichrist.org un noskaidrot, ko baznīcas locekļi māca un kam viņi tic. Uzaiciniet misionārus apmeklēt jūs tiešsaistē vai privāti jūsu mājās, kur tas ir iespējams. Viņiem ir cerības un dziedinājuma vēstījums. Šie misionāri ir mūsu dārgie dēli un meitas, kas kalpo daudzviet pasaulē, ziedojot savu laiku un naudu. Jēzus Kristus baznīcā jūs atradīsiet tādu cilvēku saimi, kas nav pārāk atšķirīgi no jums. Šeit jūs atradīsiet cilvēkus, kuriem ir nepieciešama jūsu palīdzība, un kur vēlas jums palīdzēt, jums cenšoties sasniegt savu potenciālu, lai jūs kļūtu par tādu cilvēku, kādu Dievs jūs ir radījis. Iespējams, jūs domājat, es savā dzīvē esmu pieļāvis kļūdas, es neesmu drošs, ka es kādreiz varētu iederēties Jēzus Kristus baznīcā. Dievu nevarētu ieinteresēt tāds cilvēks kā es. Lai gan Jēzus Kristus ir ķēniņš, Mesija un dzīvā Dieva dēls, viņam dziļi rūp katrs Dieva bērns. Viņam rūp neatkarīgi no tā, kāds ir šis cilvēks, vai viņš ir nabaks vai bagāts, nepilnīgs vai sevi pierādījis. Savā laicīgajā dzīvē uz zemes glābējs kalpoja visiem, laimīgajiem un veiksmīgajiem, salauztajiem un zudušajiem, un tiem, kuri zaudējuši cerību. Bieži vien cilvēki, kuriem viņš kalpoja un palīdzēja, nebija ievērojami skaisti vai bagāti. Bieži vien cilvēkiem, kuriem viņš palīdzēja, nebija nekā cita, ko sniegt pretī, kā vien pateicīga, pazemīga sirds un vēlme tikt. Ja Jēzus pavadīja savu laicīgo dzīvi, kalpojot šiem vismazākajiem, vai šodien viņš tos nemīlētu, vai tad viņa baznīcā nav vietas visiem Dieva bērniem, pat tiem, kuri jūtas necienīgi, aizmirst vai vientuļi? Nav tādu pilnīgumu līmeņu, kas jums būtu jāsasniedz, lai pretendētu uz Dieva labvēlību. Jūsu lūkšanām nav jābūt skaļām, daļrunīgām vai gramatiski pareizām, lai tās sasniegtu debesis. Patiesībā Dievam nav favorītu. Tas, ko pasaule augstu vērtē, viņam neko nenozīmē. Viņš pazīst jūsu sirdi, un viņš jūs mīl neatkarīgi no jūsu titula, finanšu kapitāla vai Instagram sekotāju skaita. Kad mēs pievērsīsim savus sirdis mūsu debes tēvam, viņam tuvosimies, mēs sajūtīsim, kā viņš tuvojas mums. Mēs esam viņa mīļotie bērni, pat tie, kuri viņu noraida. Pat tie, kuri līdzīgi kā stūrgalvīgs nevaldāms bērns, kļūst dusmīgi uz Dievu un viņa baznīcu, sakaravā somas un izdrāž šārā pa durvīm, paziņojot, ka dodas prom un nekad neatgriezīsies. Kad bērns aizskrien prom no mājām, viņš var nepamanīt norūpējušos vecākus, kur skatās pa logu. Viņi iejūtīgi vēro savu dēlu vai meitu cerēdam, ka viņa dārgais bērns kaut ko iemācīsies no šīs sirdi plostošās pieredzes un varbūt ieraudzīs dzīvi ar jaunām acīm un gal galā atgriezīsies mājās. Tāpat ir ar mūsu mīlošo debesu tēvu, viņš gaida mūsu atgriešanos. Jūsu glābējs ar mīlestības un līdzjūtības asarām acīs gaida jūsu atgriešanos. Pat tad, kad jums liksies, kas ir tālu no Dieva, viņš jūs redzēs. Viņš pret jums izjutīs līdzjūtību un skries pretī, lai jūs apskautu. Nāciet un piederiet. Mēs esam svētceļnieki, kur dodas pa laicīgās dzīves ceļu, meklējot dzīves jēgu un augstāko patiesību. Bieži vien mēs redzam tikai priekšā esošo ceļu. Mēs nevaram redzēt, uz kurien aizvedīs ceļa līkumu. Mūsu mīlošais debes tēvs mums nav devis visas atbildes. Viņš sagaida, ka mēs paši daudz ko sapratīsim. Viņš sagaida, ka mēs ticēsim, pat tad, kad tas būs grūti. Viņš sagaida, ka mēs iztaisnosim savus plecus un attīstīsim mazliet apņēmības, mazliet gribas spēku un spersim nākamo soli priekšu. Tas ir veids, kā mēs mācamies un augam. Vai jūs tiešām gribētu, lai viss sīki un smalki tiktu izskaidrots? Vai jūs tiešām gribētu, lai katrs jautājums tiktu atbildēts? Katrs galamērķis izplānots? Es domāju, ka lielākajai daļai no mums ļoti ātri apniktu šāda debesu mikropārvaldība. Mēs apgūstam dzīves svarīgākās mācības caur pieredzi, caur mācīšanos no mūsu kļūdām, caur grēku nožēlošanu un apjaušanu, ka bezdievība nekad nav bijis laime. Jēzus Kristus, Dieva dēls, nomira, lai mūsu kļūdas nevarētu mūs notiesāt un mūžīgi apturēt mūsu attīstību. Pateicoties viņam, mēs varam nožēlot grēkus, un mūsu kļūdas var kļūt par pakāpieniem uz lielāku godību. Jums nav jādodas pa šo ceļu vieniem pašiem. Mūsu debes tēvs nevēlas, lai mēs klīstu tumsībā. Tādēļ 1820. Gada pavasarī viņš kopā ar savu dēlu, Jēzu Kristu parādījās jaunam vīrietim, Džozefam Smitam. Brīdi par to padomājiet. Visuma Dievs parādījās cilvēkam. Šī bija pirmā reize no daudzajām saskarsmes reizēm, kas Džozefam bija ar Dievu un citām debesu būtnēm. Daudz no vārdiem, ko viņam teica šīs dievišķās būtnes, ir pierakstīti pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas svētajos rakstos. Tie ir viegli pieejami. Ik viens tos var lasīt un uzzināt vēstījumu, ko Dievs mums ir devis mūsdienās. Mēs jūs aicinām tos studēt. Džozefs Smits bija diezgan jauns, kad saņēma šīs atklāsmes. Lielākā daļa no tām tika dotas, pirms viņš sasniedz 30 gadu vecumu. Viņam trūka pieredzes, un dažiem cilvēkiem iespējams šķita, ka viņš nav piemērots tam, lai būtu tā kunga pravietis. Un tomēr tas kungs viņu tik un tā aicināja. Līdzīgus piemērus mēs varam atrast visos svētajos rakstos. Dievs negaidīja, lai atrastu ideālu cilvēku evaņģēļa atjaunošanai. Ja tā būtu, viņš vēl aizvien gaidītu. Džozefs daudzējādā ziņā bija līdzīgs jums un man. Lai gan viņš pieļāva kļūdas, Dievs viņu izmantoja, lai sasniegtu savus diženos mērķus. Prezidents Tomases Monsons bieži deva šo padomu. To, kur tas kungs aicina, tas kungs arī sagatavo. Apustuls Pāvils sprieda ar svētajiem Korintā. Raugiet, brāļi, savus aicinātos. Nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augsti dzimušo. Dievs izmanto vājos un vienkāršos, lai īstenotu savus mērķus. Šī patiesība ir kā liecība tam, ka tā ir Dieva, nevis cilvēka vara, kas paveic viņa darbu uz zemes. Kad Dievs parādījās Džozefam Smitam, viņš norādīja uz savu dēlu Jēzu Kristu un teica: uzklausi viņu. Džozefs savu atlikušo mūžu pavadīja uzklausot viņu un sekojot viņam. Līdzīgi kā Džozefam, arī mūsu māceklība sāks ar lēmumu uzklausīt glābēju Jēzu Kristu un sekot viņam. Ja jūs vēlaties sekot viņam, sakopojiet savu ticību un uzņemieties viņa krustu. Jūs atklāsit, ka jūs piederat viņa baznīcai, vietai, kurā valda sirsnība un laipnība, un kurā varat pievienoties dižinās māceklības apgūšanai un laimes sasniegšanai. Es ceru, ka šajā pirmās vīzijas 200. Gada dienā, kad mēs domājam un mācamies par Jēzus Kristus baznīcas atjaunošanu, mēs sapratīsim, ka tas nav tikai vēsturisks notikums. Jums un man ir izšķiroša loma šajā lieliskajā, nepārtrauktajā stāstā. Kāda tad ir jūsu un mana loma? Mācīties par Jēzu Kristu, studēt viņa vārdus, uzklausīt viņu un sekot viņam, aktīvi piedaloties šajā lieliskajā darbā. Es jūs aicinu nākt un piederēt. Jums nav jābūt ideāliem. Jums tikai ir jāvēlas pieaugt savā ticībā un katru dienu tuvoties viņam. Mums ir jāmīl Dievs un viņam jākalpo, kā arī jāmīl Dieva bērni un jākalpo viņiem. Ja jūs to darīsiet, Dievs jūs ieskaus savā mīlestībā, priekā un sniegs noteikt vadību visā dzīvē, pat vissmagākajos apstākļos un arī pēc tam. Par to es liecinu un sniedzu jums savu svētību dziļā pateicībā un mīlestībā pret katru no jums. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Though he made mistakes, God used him to accomplish his great purposes. President Thomas S. Monson often repeated these words of advice: whom the Lord calls, the Lord qualifies. The Apostle Paul reasoned with the saints in Corinth: consider your own call, brothers and sisters. Not many of you were wise by human standards, not many were powerful, not many were of noble birth. God uses the weak and the plain to bring about his purposes. The truth stands as a testimony that it is God's power, not man's, that accomplishes his work on the earth. When God appeared to Joseph Smith, he introduced his son Jesus Christ and said, "Hear him." Joseph spent the rest of his life hearing him and following him. As with Joseph, our discipleship begins with our decision to hear and follow the Savior Jesus Christ. If you desire to follow him, gather your faith and take upon yourself his cross. you will find that you do belong in his church, a place of warmth and welcoming, where you can join in the grand pursuit of discipleship and happiness. It is my hope that in this bicentennial year of the first vision, as we contemplate and learn of the restoration of the Church of Jesus Christ, we will realize that it is not just a historical event. You and I play a crucial part in this great continuing story. What then is your and my part? It is to learn of Jesus Christ, to study his words, to hear him, and to follow him by actively participating in this great work. I invite you to come and belong. You don't have to be perfect. You only have to have a desire to develop your faith and draw near to him each day. Our part is to love and serve God, and to love and serve God's children. As you do so, God will encircle you with his love, joy, and certain guidance through his life and this life. Even under the most serious circumstances and even beyond. Of this I testify and leave you my blessing in deep gratitude and love for each one of you. In the sacred name of our Savior, our Master, in the name of Jesus Christ. Amen.
Recently, a billboard in Salt Lake City
caught manu uzmanību piesaistīja kāds plakāts. Uz tā tika reklamēts mēbeļu un interjera dizaina uzņēmums. Plakāts vēstīja: apkalpojam labākās mājas Salt Lake City. Vēstījums raisīja jautājumu: kādas ir labākās mājas? Es domāju par šo jautājumu, īpaši attiecībā uz bērniem, kurus kopā ar savu sievu Keitiju esam uzaudzinājuši, un bērniem, kurus mūsu bērni audzin šodien. Tāpat kā citi vecāki, mēs uztraucāmies un lūdzām par savu ģimeni. Mēs joprojām to darām. Mēs sirsnīgi vēlam viņiem to labāko. Kā viņi un viņu bērni var izveidot labākās mājas? Esmu aizdomājies par to baznīcas locekļu mājām, kuras mums ar Keiti ir bijusi privilēģija apmeklēt. Mēs esam bijuši mājās pie baznīcas locekļiem Korejā un Kenijā, Filipīnās un Peru, Laosā un Latvijā. Ļaujiet man dalīties četros novērojumos attiecībā uz labām mājām. Pirmais. No tā kunga perspektīvas, labāko māju izveide ir cieši saistīta ar to cilvēku personīgajām īpašībām, kuri tur dzīvo. Mēbeļa aprīkojums, īpašuma vērtība vai cilvēku sociālais status, kam šīs mājas pieder, nekādā svarīgā vai ilgstošā veidā nepadara šīs mājas par labām. Jebkuras mājvietas labākā īpašība ir Kristus tēls, kas atspoguļojas mājas iemītniekos. Svarīgākais ir mājas iemītnieku dvēseles interjera dizains, nevis fizisko lietu izkārtojums mājās. Šīs Kristus īpašības tiek iegūtas laika gaitām. Apzināti virzoties uz priekšu pa derību taku. Kristum piemītošās īpašības izrotā to cilvēku dzīvi, kuri cenšas dzīvot labestīgi. Viņi piepilda savas mājas ar evaņģēliju gaismu, neatkarīgi no tā, vai viņu grīdu klāja dubļi vai marmoras. Pat ja esat vienīgais savā mājsaimniecībā, kurš seko pavēlē meklēt šādas lietas, jūs varat sniegt ieguldījumu savas ģimenes mājas garīgajā labiekārtošanā. Mēs sekojam tā kunga padomam, organizējieties, sagatavojiet katru nepieciešamo lietu un izveidojiet namu. Organizējot, sagatavojot un izveidojot mūsu garīgo dzīvi, nevis mūsu nekustamo īpašumu. Ja mēs pacietīgi turpinām iet pa glābēju derību taku, mūsu mājas kļūst par godības namu, kārtības namu un dieva namu. Otrais. Labāko māju iemītnieki katru dienu atvēl laiku svēto rakstu un mūsdienu praviešu vārdu studēšanai. Prezidents Nelsons mūs ir aicinājis izmainīt un pārveidot mūsu mājas caur evaņģēlijas studēšanu. Saskaņā ar viņa aicinājumu labākajās mājās norit maigs un būtisks personīgās pilnveides un mūsu vājību pārveidošanas darbs. Ikdienas grēku nožēlošana ir pārveidošanas rīks, kas mums palīdz būt mazliet laipnākiem, mīlošākiem un saprotošākiem. Svēto rakstu studēšana mūsu tuviņu glābējiem, kura dāsnā mīlestība un žēlastība mums palīdz pilnveidoties. Bībele un mormonu grāmata vēstīja par ģimenēm, tāpēc nav nekāds brīnums, ka šie dievišķie raksti ir nepārspējams rokas grāmatas labāko māju radīšanai. Tie apraksta vecāku raizes, kārdinājumu briesmas, taisnīguma uzvaru, pada un pārpilnības pārbaudījumus, kā arī kara šausmas un miera svētības. Svētie raksti atkal un atkal atklāja, kā ģimenes gūst panākumus, ja dzīvo taisnīgi, un kā cieši neveiksmi, izvēloties citu ceļu. Trešais. Labās mājās sekotā kunga labākās mājas paraugam. Templim. Templi celtniecība sāks ar vienkāršiem soļiem, teritorijas attīrīšana un zemes līdzināšana. Šie sākotnējie poliņi pamatu sagatavošanā var tikt salīdzināti ar pamatu baušļu pildīšanu. Baušļi ir pamats, uz kura tiek celta māceklība. Nepārtraukt māceklība mums palīdz kļūt stingriem, nelokāmiem un nesatricināmiem. Kāds ir templi tērauda karkas? Pateicoties šim stingriem karkasam, tas kungs var sūtīt savu garu, lai mainītu mūsu sirdi. Varana sirds pārmaiņa ir kā skaistu dekoru izvietošana tempļa iekšpusē. Ja mēs paliekam ticībā, tas kungs pakāpeniski mūs maina. Mēs līdzināmies viņam savā izskatā un sākam atspoguļot viņa raksturu skaistumu un mīlestību. Ja mēs līdzināmies viņam, mēs jūtamies kā mājās viņa namā, un viņš jutīsies kā mājās mūsējā. Mēs varam saglabāt savu māju ciešo saikni ar viņa namu, esot cienīgi un paliekot cienīgi tempļa rekomendācijai, kā arī pielietojot to tik bieži, cik bieži to ļauj mūsu apstākļi. Ja mēs tā darām, tā kunga nama svētums ir arī mūsu mājās. Netālu atrodas majestātiskais Salt Lake templis, templi cēla pionieri, ar vienkāršiem instrumentiem, vietējiem materiāliem un nebeidzami smagu darbu. No 1853. līdz 1893. gadam agrīno baznīcas lodzekļi ieguldīja zināšanas inženierzinātnē, arhitektūrā un interjera dizainā un radīja šedēru, ko atpazīst miljoniem cilvēku. Ir pagājuši gan 330 gadi, kopš templis tika iesvētīts. Templi projektēšanā izmantotie inženierzinātniskie principi ir aizstāti ar jaunākiem, drošākiem standartiem. Nespēja uzlabot templi inženieriju un uzlabot konstrukciju vājās vietas nodot pionieru uzticību, kas izdarīja visu, kas bija viņu spēkos, un tad atstāja gādību par templi nākamajām paudzēm. Baznīca ir uzsākusi 4 gadu restaurācijas projektu templi konstrukciju un seismiskās izturības uzlabošanai. Tiks nostiprināts pamats, grīdas un sienas. Tiks pielietots labākās mūsdienās pieejamās zināšanas par inženierzinātni, lai templis atbilst mūsdienu standartiem. Mēs vizuāli neredzēsim šīs struktūrālās pārmaiņas, taču to ietekme būs reāla un svarīga. Veicot visu šo darbu, tiks saglabāts templi skaistās interjera dizaina iezīmes. Mums vajadzētu ņemt par piemēru Salt Lake templi renovāciju un veltīt laiku savas garīgās inženierijas novērtēšanai, lai pārliecinātos, ka tā ir sakārtota. Periodisks pašnovērtējums kopā ar jautājumu tam kungam, kā man vēl trūkst, var palīdzēt katram no mums, veicinot labāko māju izveidi. Ceturtais. Labas mājas kalpo par patvērumu no dzīves vētrām. Tas kungs ir apsolījis, ka tiem, kas pilda Dieva baušļus, veiksies tai zemē. Dieva dota veiksme ir spēja virzīties uz priekšu par spīti dzīves problēmām. 2002. gadā es guvu svarīgu mācību attiecībā uz problēmām. Atrodoties Ansjonsā, Paragvajā, es tikos ar pilsētas stabu prezidentiem. Tajā laikā Paragvajā bija dziļa finansiālā krīze, un tas sagādāja grūtības daudziem baznīcas locekļiem, kur nespēja savilkt kopā galus. Es nebiju bijis Dienvidamerikā kopš savas misijas, un es nekad nebiju bijis Paragvajā. Tā reģiona prezidijā es biju kalpojis tikai dažas nedēļas. Raizēdamies par savām spējām dot vadošus norādījumus šiem stabu prezidentiem, es aicināju viņus padalīties ar to, kas viņus stabos norit labi. Pirmais stabu prezidents man pastāstīja par to, kas norit labi. Nākamais uzskaitīja, kas norit labi, un pieminēja dažas problēmas. Kad mēs nonācām pie pēdējā stabu prezidenta, viņš runāja tikai par virkni satraucošiem izaicinājumiem. Kad stabu prezidents izskaidroja situācijas nopietnību, es arvien vairāk biju nobažījies. Gandrīz izmisis par to, ko es varētu sacīt. Kad pēdējais stabu prezidents pabeidza savu sakāmo, man prātā ienāca doma. Elder Clayton, uzdod viņiem šādu jautājumu. Prezidenti, no tiem baznīcas locekļiem jūsu stabos, kuri maksā pilnu desmito tiesu, maksā dāsnus gaveņas ziedojumus, tur godā savus baznīcas aicinājumus, katru mēnesi apmeklē ģimenes kā mājaskolotāja vai kalpojošās māsas, notur ģimenes mājvakarus, studē svētos rakstus un katru dienu ģimenē saka lūkšanas. Cik daudziem no šiem baznīcas locekļiem ir tādas problēmas, kur viņi nevar atrisināt paši, bez nepieciešamības iesaistīt baznīcu viņu problēmu risināšanā? Reaģējot uz saņemto pamudinājumu, es uzdevu šo jautājumu stāvu prezidentiem. Būdam pārsteigti, viņi klusumā paskatījās uz mani un tad sacīja: Pues ninguno, kas nozīmē, tādu nav. Tad viņi man pavēstīja, ka nevienam baznīcas loceklim, kas visu to dara, nav tādu problēmu, kuras viņi nespētu atrisināt paši. Kāpēc? Jo viņi dzīvo labākajās mājās. Pateicoties viņu uzticīgajai dzīvei, viņiem bija spēks, vīzija un nepieciešamā debesu palīdzība, lai izturētu un pārdzīvotu ekonomiskos satricinājumus savā dzimtajā zemē. Tas nenozīmē, ka taisnīgie neslimos, necietīs nelaimes gadījumos, nepieredzēs izaicinājumus biznesā vai nesaskarsies ar daudzām citām grūtībām dzīvē. Mirstīgajā dzīvē vienmēr ir izaicinājumi, taču es atkārtot esmu novērojis, ka tie, kas cenšas paklausīt baušļiem, tiek svētīti ar mieru un cerību, spējot virzīties uz priekšu. Šīs svētības ir pieejamas ikvienam, ik visur. Dāvids paziņoja, ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti. Neatkarīgi no tā, kur jūs dzīvojat, kā izskatās jūsu māja un lai kāds būtu jūsu ģimenes sastāvs, jūs varat izveidot vislabākās mājas savai ģimenei. Jēzus Kristus atjaunotais evaņģēlijs nodrošina plānu šādām mājām. Glābējs ir teicams inženieris, celtnieks un interjera dizaineris. Viņa projekts ir mūsu dvēseles pilnveidošana un mūžīgā laime. Ar viņa mīlošo palīdzību jūsu dvēseli var būt tāda, kādu viņš to vēlas, un jūs varat būt par labāko sevis versiju, labākās mājas. Es pateicībā liecinu, ka mūsu Dievs un Tēvs dzīvo, viņa dēls, tas kungs, Jēzus Kristus, ir visas cilvēces glābējs un pestītājs. Viņa mūs mīl pilnīgi. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca ir tā kunga valstība uz zemes. Mūsdienās to vada pravieši un apustuļi. Mormonu grāmata ir patiesa. Viens no atjaunošanas augļiem ir zināšanas, ka ģimenes var dzīvot mūžīgi, pilnīgā priekā, labākajās mājās. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Vēstījums par atjaunošanu paredzēts visai pasaulē un ir īpaši svarīgi ar to dalīties mūsdienās. Šīs vispārējās konferences laikā mēs esam runājuši un ar prieku dziedājuši par to, ka ir piepildījies sendienās pravietotais laiks, kad viss būs panākts. Kad viss būs apvienots zem vienas galvas Kristus un par evaņģēliju pilnības, priestarības un Jēzus Kristus baznīcas atjaunošanu uz zemes un to visu mēs ietveram nosaukumā atjaunošana. Taču atjaunošana nav domāta tikai tiem, kuri par to priecājas mūsdienās. Pirmās vīzijas atklāsmes nebija paredzētas tikai Josefam Smitam. Tā ir gaisma un patiesība ikvienam, kuram trūkst gudrības. Mormona grāmata ir cilvēks īpašums. Glābšanas un paaugstināšanas priestarības priekšaksti tika sagatavoti ikvienam cilvēkam, arī tiem, kuri vairs nedzīvo uz zemes. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca un tās svētības ir paredzētas visiem, kuri tās vēlas. Svētā gara dāvana ir paredzēta ikvienam. Vēstījums par atjaunošanu ir paredzēts visai pasaulē un ir īpaši svarīgi ar to dalīties mūsdienās. Tāpēc, cik ļoti svarīgi ir darīt zināmas šīs lietas zemes iedzīvotājiem, lai viņi varētu zināt, ka šeit nav nevienas radības, kas var dzīvot ar Dievu kā tikai caur svētā Mesijas nopelniem un žēlstību un labvēlību, kurš atdod savu dzīvību miesā un atkal to atgūst ar gara spēku, lai viņš varētu īstenot mirušo augšām celšanos. Kopš dienas, kad praviešu brālis Samuels Smits piepildīja savu somu ar tikko iespiestiem mormānu grāmatas eksemplāriem un ar kājām devās ceļā, lai dalītos ar jauniem svētajiem rakstiem, svētie bez mites ir strādājuši, lai darītu zināmas šīs lietas zemes iedzīvotājiem. 1920. Gadā tolaik elders Davids O'Makejs no 12 apostoļu kvoruma uzsāka gadu ilgu ceļojumu pa baznīcas misijām. 1921. Gadā viņš nonāca kādā nelielā kapsētā Fagālī, Samoa, kur nostājās pie apkoptas kapu kopiņas, kurā bija apbedīti trīs mazi bērni – Tomasa un Sāras Hiltonu meita un divi dēli. Šie mazuļi, vecākajam bija divi gadi, nomira tad, kad 1800. Gadu beigās gados jaunie Tomas un Sāra kalpoja par misionāriem. Pirms elders Makejs devās prom no Jūtas, viņš Sārai, kurai tagad bija atraitne, apsolīja, ka viņš apmeklēs viņas bērnu kapus Samoa, jo viņa vairs nebija varējis tur atgriezties. Elders Makejs viņai rakstīja, jūsu trīs mazie, māsa Hiltona, dairunīgā klusumā, turpina jūsu cēlo misionāru darbu, kas aizsākās gandrīz pirms 30 gadiem. Pēc tam viņš vēl uzrakstīja pašsacerētu dzejoli. Mīlošas rokas aizvēra viņa acis, mīlošas rokas viņa apgabāja, svešu roku rotāti tika viņa kapi, viņi svešinieku godinātu un apraudāti. Šis ir tikai viens no tūkstošiem simtiem tūkstošu stāstu, kas runā par laiku, bagātībām un dzīvībām, kas ir tikuši supurēts pēdējo 200 gadu laikā, daloties vēstījumā par atjaunošanu. Mūsu centieni uzrunāt katru tautu, cilti, valodu un tautību mūsdienās nav mazinājušies, par ko liecina vairāk nekā 68 tūkstoši jauno vīriešu, sieviešu un pāru, kas pašlaik kalpo pilna laika misijas aicinājumos, par ko lielākoties liecina baznīcas locekļi, kuri atsaucas Filipa aicinājumu nākt un redzēt, un par ko liecina miljoniem dolāru, kas katru gadu tiek iztērēti, lai uzturētu šos centienus visā pasaulē. Lai arī mēs, izsakot aicinājumu, nevienu nepiespiežam, mēs ceram, ka cilvēkiem tas liksies pārliecinoši. Lai tas tāds būtu, es domāju, ka ir nepieciešams vismaz trīs lietas. Pirmkārt, jūsu mīlestība, otrkārt, jūsu piemērs un treškārt, mormona grāmatas pielietošana. Mūsu aicinājumi nedrīkst būt pašmērķi jautājums, drīzāk tiem ir jābūt nesautīgas mīlestības izpausmē. Šo mīlestību, kas ir zināma kā žēlsirdība, tīrā Kristus mīlestība, mēs varam saņemt, ja to lūdzam. Mēs tiekam aicināti, mums pat ir pavēlēts, lūk Tēvu ar visu savu sirds spēku, lai mēs varētu tik piepildīt ar šo mīlestību. Lai sniegtu piemēru, es dalīšos kādā pieredzē, kas ir saistīta ar māsu Laneti Ho Chingu, kura šobrīd kalpo kopā ar savu vīru, prezidentu Franci Ho Chingu, kurš vada Samoa apies misiju. Māsa Ho Chinga stāsta. Pirms daudziem gadiem mūsu jaundibinātā ģimene pārcēlās uz nelielu mājiņu, Lai'i, Havaju salās. Mūsu mājas nojuma bija pārveidota par studio tipa dzīvokli, kurā dzīvoja vīrietis vārdā Jonathans. Jonathans bija bijis mūsu kaimiņš arī citā vietā. Sajūtot, ka tā nav tikai sagadīšanās, ka tas kungs mūs ir savedis kopā, mēs nolēmām, ka būsim daudz atvērtāki attiecībā uz mūsu piederību baznīcai un tās pasākumiem. Jonathans priecājās par mūsu draudzību, un viņam patika pavadīt laiku ar mūsu ģimeni. Viņam patika mācīties evaņģēliju, taču viņš nevēlējās kļūt par baznīcas locekli. Ar laiku mūsu bērni Jonathanu sāka saukt par onkuli Jonathanu. Pieaugot mūsu ģimenē, pieauga arī Jonathana interesi par mūsu ģimenes notikumiem. Mēs viņu sākām aicināt ne tikai uz brīvdienu balītēm, skolas pasākumiem un baznīcas pasākumiem, bet arī uz ģimenes maivakariem un bērnu kristībām. Kādu dienu es no Jonathana saņēmu zvanu. Viņam bija nepieciešama palīdzība. Diabēta dēļ viņam bija attīstījusies smaga pēdas infekcija, tāpēc tā bija jāamputē. Mūsu ģimene un netālu dzīvojušie draudzes locekļi viņam bija līdzās šajā pārbaudījuma laikā. Mēs uz maiņām devāmies pie viņa uz slimnīcu un sniedzām viņam priestrības svētības. Kamēr Jonathans izgāja rehabilitāciju, mēs ar palīdzības biedrības māsu palīdzību iztīrījām viņa dzīvokli. Priestrības brāļi pie viņa mājas ieejas uzcēla uzbrauktuvi un vannas istabā uzstādīja margas. Kad viņš atgriezās mājās, viņš bija aizkustināts. Jonatans atkal atsāka tikties ar misionāriem. Nedēļu pirms jaunā gada viņš man piezvanīja un prasīja, ko jūs darīsiet vecgada vakarā. Es ņem atgādināju par mūsu ikgadējo balīti, taču atbildot viņš teica, es gribētu, lai jūs atnāktu uz manām kristībām. Es vēlos šo jauno gadu uzsākt pareizi. Pēc 20 gadu ilgiem aicinājumiem nāc un redzi, nāc un palīdzi un nāc un paliec, šī dārgā dvēsele bija gatava tikt kristīta. Es jums pastāstīšu par otru lietu, kas ir nepieciešama, lai veiksmīgi dalītos vēstījumā par atjaunošanu, uzdodot šādu jautājumu. Kas ir tas, kas jūsu aicinājumā kāda acīs padarīs pievilcību? Vai tas gadījumā neesat jūs, jūsu dzīves piemērs? Daudzi, kuri ir dzirdējuši un pieņēmuši vēstījumu par atjaunošanu, sākotnēji piesaistīja tas, ko viņi saskatīja Jēzus Kristus baznīcas loceklī vai locekļos. Varbūt tas bija veids, kādā viņi izturējās pret citiem, lietas, ko viņi teica vai neteica, nosvērtību, ko viņi izrādīja sarežģītās situācijās vai vienkārši viņi izskats. Lai arī kas tas būtu, mēs nevaram izvairīties no fakta, ka mums ir jāizprot un jādzīvo saskaņā ar atjaunotā evaņģēlija principiem. Cik vien labi spējam, lai mūsu aicinājums būtu vilinošs. Mūsdienās to bieži sauc par autentiskumu. Ja mūsos mājo Kristus mīlestību, citi pamanīs, ka mūsu mīlestības pret viņiem ir patiesa. Ja mūsos atmirdzēs svētā gara gaisma, tas viņos no jauna iedegs Kristus gaismu. Tas, kas jūs esat, piešķir autentiskumu jūsu aicinājumu, nākt un sajust prieku par Jēzus Kristus evaņģēliju pilnību. Trešā lieta, ko mums vajadzētu darīt, ir bieži pielietot pievēršanas instrumentu – mormonu grāmatu, ko tas kungs radīja šai pēdējai evaņģēlija atklāšanai. Tas ir taustāms pierādījums Džozefa Smita pravietiskajam aicinājumam un pārliecinošs pierādījums augšam celtā Jēzus Kristus dievišķuma. Tās visaptverošais apraksts un skaidrojums par mūsu debes tēvu pestīšanas ieceri ir nepārspējams. Kad jūs dalāties ar mormonu grāmatu, jūs dalāties ar vēstījumu par atjaunošanu. Kad Jasons Olsons bija pusaudzis, viņa ģimenes locekļi un citi cilvēki viņa nemitīgi centās atrunāt no kļūšanas par kristieti, taču viņam bija divi labi draugi, kuri bija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi, un viņi bieži vien pārunāja reliģiskus jautājumus. Viņa draugi, Šeja un Deivs, cieņpilni atbildēja uz iebildumiem, ko citi Jasonam bija pauduši attiecībā uz ticību Jēzum Kristum. Galu galā viņa Jasonam iedeva mormonu grāmatas eksemplāru, sakot, šī grāmata sniegs atbildes uz taviem jautājumiem. Lūdzu izlasi to. Viņš negribīgi paņēma grāmatu un ielika mugursomā, kur tā palika vairākus mēnešus. Viņš to nevēlējās atstāt mājās, kur to redzētu viņa ģimene, bet viņš arī nevēlējās sarūknāt Šeju un Deivu, to atdodot atpakaļ. Visbeidzot, viņš nolēma grāmatu sadedzināt. Kādu vakaru, kad viņam vienā rokā bija šķiltos, bet otrā mormonu grāmata, un viņš jau to grasījās aizdedzināt, viņš savā prātā izdzirdēja kādu balsi sakām, nedidzini manu grāmatu. Pārsteigumā viņš apstājās, tad domājot, ka viņš to ir tikai iztēlojies, viņš atkal mēģināja aizdegs šķiltavas, viņa prātā atkal atskanēja balsi. Ej uz savu istabu un izlasi manu grāmatu. Jasons nolika šķiltavas, aizgāja savu istabu, atvēra mormonu grāmatu un sāka to lasīt. Viņš to turpināja darīt dienu pēc dienas, bieži vien agrās rīta stundās. Kad Jasons bija nonācis līdz beigām un lūdze, viņš atceras. Es tiku piepildīts ar garu no matu galiņiem līdz papēžiem. Es jutos gaismas pilns, tā bija vispriekpilnākā pieredze, kāda man jebkad bija bijusi. Viņš nolēma kristīties un vēlāk kļuva par misionāru. Laikam būtu lieki piebilst, ka neskatoties uz patiesu mīlestību un sirsnību, daudzi, ja ne lielākā daļa no mūsu aicinājumiem, daloties vēstījumā par atjaunošanu tiks noraidīti. Taču atcerieties, ik viens ir šāda aicinājuma cienīgs. Visi ir vienāda Dieva priekšā. Tas kungs priecājas par visām pūlēm, ko mēs pieliekam neatkarīgi no iznākuma. Noraidīts aicinājums nav iemesls saziņas izbēgšanai, un intereses trūkums šodien var pārvērsties par interesi kaut kad nākotnē. Neatkarīgi no tā, mūsu mīlestība ir jāpaliek nemainīga. Atjaunošana ir nākusi caur smagiem pārbaudījumiem un upuriem. Tā ir tēma citai dienai. Mēs šodien priecājamies par atjaunošanas augļiem, un viens no visnepārspējamākajiem augļiem ir spēks saistīt gan uz zemes, gan debesīs. Pirms daudziem gadiem prezidents Gordons B. Hinckley teica, ja no visām atjaunošanas bēdām, ciešanām un sāpēm netiktu iegūts nekas cits kā tikai svētās priestrības saistīšanas spēks, lai ģimenes varētu būt mūžīgi kopā, tas viss būtu bijis tā vērts. Augstākais atjaunošanas apsolījums ir pestīšana caur Jēzu Kristu. Jēzus Kristus augšumcelšanās ir pierādījums, ka viņam patiesībā pieder vara atpestīt visus tos, kuri nāks pie viņa, atpestīt no bēdām, netaisnības, nožēles, grēka un pat nāves. Šodien ir pūpols svētdien, pēc nedēļas būs lieldienas. Mēs vienmēr atceramies Kristus ciešanas un nāvi, ko viņš piedzīvoja, lai izpirktu mūsu grēkus. Un mēs svinam šo brīnišķīgo no visām svētdienām, tā kunga dienu, kurā viņš piecēlās no mirušajiem. Pateicoties tam, ka Jēzus Kristus ir augšām cēlies, atjaunošana ir iegūsi nozīmi mūsu laicīgajā dzīvē, ir iegūsi nozīmi un galu galā mūsu esamība ir iegūsi nozīmi. Joseph Smith, dižais atjaunošanas pravietis, sniedz visaptverošu liecību mūsu laikam par augšām celto Kristu. Viņš dzīvo, jo mēs redzējām viņu patiesi pie Dieva labās rokas. Es pazemīgi pievienojos Josefa Smita un visām tām liecībām, ko apustuļi un pravieši ir devuši pirms un pēc viņa. Un atcerēts, Jēzus ir absolūtais Mesija, Dieva vienpiedzimušais dēls un visas cilvēks augšām celtais pestītājs. Kristus augšām celšanās apstiprina viņa apsolījumu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Of our Lord and Savior Jesus Christ. Christ's resurrection makes his promises sure. In the name of Jesus Christ, amen. At the conclusion of the conference,
noslēdzot šo konferenci, mēs izsakām sirsnīgu un dziļi izjustu pateicību visiem tiem, kuri ir tik uzcītīgi strādājuši, lai šī konference varētu norisināties šajos unikālajos apstākļos. Mēs pateicamies tiem, kuri uzstājās, un pateicamies par iedvesmojošo mūziku. Šīs sesijas noslēgumā mūs uzrunās mūsu mīļotais pravietis, prezidents Rasels Nelsons. Pēc viņa uzrunas noslēguma dziesma būs Pateicamies par pravieti, kas ir ierakstīta Tempļa skvēra tabernakla kora un sešu citu koru izpildījumā no visas pasaules. Kad kori būs nodziedājuši 1. līdz 3. pantu, mēs aicinām draudzi, lai kur jūs atrastos, pievienoties un vēlreiz nodziedāt 1. pantu. Noslēgumu lūkšanu teiks Elders Lins Robins no 70. Un tad konference būs noslēgusies.
Mani mīļotie brāļi un māsas, tuvojoties šīs vēsturiskās konferences noslēgumam, mēs pateicamies tam kungam. Mūzika bija cildena un vēstījumi iedvesmojoši. Šajā konferencē mēs esam pieredzējuši daudz svarīgu notikumu. Šajā 200 gadas jubilejā mēs stādījām priekšā 200 gadus vēstījumu. Mēs nosvinējām evaņģēliju atjaunošanu ar Rozianas saucienu. Mēs atklājām jaunu simbolu, kas norāda uz mūsu ticību tam kungam Jēzum Kristumu, kas tiks izmantots, lai vizuāli atpazītu oficiālo baznīcas informāciju un materiālus. Mēs esam aicinājuši uz vispārēju gavēņa un lūkšanu dienu, lai pašreizējo pandēmiju varētu kontrolēt, aizsargāt aprūpētāju, stiprināt ekonomiku un normalizēt dzīvi. Šis gavēnis tiks rīkots lielajā piekdienā, 10. aprīlī. Cik gan liela tā piekdiena tiešām būs?
Nākamā svētdiena būs lieldienu svētdiena, kad mēs atkal svinēsim mūsu Kunga Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu un augšā un celšanos. Pateicoties tam, ka viņš augšā un celās, viņa augšā un celšanās dāvanu saņems visi, kas jebkad ir dzīvojuši, un viņa mūžīgās dzīves dāvanu saņems visi, kas uzticīgi sagatavojas priekšrakstiem un derībām, kas noslēgtas viņa svētajos tempļos. Šos 2020. Gada aprīļa vispārējās konferences daudzos iedvesmojošos elementus, kā arī svētīto nedēļu, ko mēs tagad sākam, var rezumēt divos vārdos, kuros izskan dievišķs rīkojums – uzklausi viņu. Mēs lūdzam, lai jūs savās atmiņās par visu notikušo visvairāk koncentrētos uz debesu tēvu, kurš teica tos vārdus un viņa mīļoto dēlu Jēzu Kristu. Mēs lūdzam, lai jūs no jauna sāktu patiesi sadzirdēt, uzklausīt un ņemt vērā glābēja vārdus. Es apsolu, ka pateicoties tam, jūs izjutīsiet mazāk baiļu un vairāk ticības. Paldies par jūsu vēlmi padarīt savas mājas par patiesām ticības svētnīcām, kuru var mājotā Kunga gars. Mūsu evaņģēlijas studiju programma Nāciet, sekojiet, man arī turpmāk svētīs jūsu dzīvi. Jūsu pastāvīgās pūles šajā darbā, pat tajos brīžos, kad jūs iespējams jūtat, ka neesat īpaši veiksmīgi, mainīs jūsu dzīvi, jūsu ģimenes dzīvi un pasauli. Mēs tiksim stiprināti, kļūstot par vēl drosmīgākiem tā Kunga mācekļiem, iestājoties par viņu un pārstāvot viņu, lai kur mēs atrastos. Tagad parunāsim par tempļiem. Mums visā pasaulē ir 168 iesvētīti tempļi, citi ir dažādos plānošanas un būvniecības posmos. Kad tiek paziņots par kādu jauna tempļa būvniecības ieceri, tas kļūst par daļu no mūsu svētās vēstures. Var šķist dīvaini paziņot par jauniem tempļiem, kad visi mūsu tempļi kādu laiku ir slēgti. Vairāk nekā pirms gadsimta prezidents Vilfords Vudravs paredzēja tādus apstākļus, kādos esam mēs, kā tas ir ierakstīts viņa Soltlēkas tempļa iesvētīšanas lūkšanā, kas tika teikta 1893. Gadā. Daži no jums iespējams nesen esat redzējuši izvilkumus no šīs ievērojamās lūkšanas sociālajos medijos, klausietošos lūgumus no varana dieva pravieša. Kad taviem ļaudīm nebūs iespēju ieiet šajā svētajā namā, un viņi būs apspiesti un nonākuši nepatikšanās un sarežģījumi ielenkti, un vērsīs savu skatus uz šo tavu svēto namu un lūgs tevi pēc atbrīvošanas un palīdzības, lai tavs spēks atklātos viņu labā, mēs ļoti lūdzam tevi, lai tu raudzītos lejup no savas svētās mājvietas žēlastībā un ieklausītos viņu raudās, vai kad tavu ļaužu bērni turpmākajos gados jeb kāda iemesla dēļ tiks atšķirti no šīs vietas, un viņi saugs uz tevi no saviem ciešanu un bēdu dziļumiem, dāvāt viņiem atvieglojumu un glābšanu. Mēs pazemīgi lūdzamies tevi, uzklausīt viņu saucienus un dāvāt viņiem svētības, ko viņi lūdz. Brāļi un māsas, mūsu bēdu brīžos, kad tempļi ir slēgti, jūs joprojām varat smelties spēku savās tempļa derībās un endaumentā, godājot savas derības. Lūdzu, izmantojiet šo laiku, kad tempļi ir slēgti, lai turpinātu dzīvot tempļa cienīgu dzīvi vai kļūtu tempļa cienīgi. Runājiet par templi ar savu ģimeni un draugiem, tā kā Jēzus Kristus ir centrā visam, ko mēs darām templī. Domājot vairāk par templi, jūs vairāk domāsiet par viņu. Studējiet un lūdziet, lai uzzinātu vairāk par spēku un zināšanām, ar ko jūs esat apdāvināti vai ar ko jūs vēl tiksiet apdāvināti. Šodien mēs vēlamies paziņot par plāniem būvēt vēl 8 tempļus. Harija Blanka, Argentīna, Floridā, Kongo Demokrātiskajā republikā, Pitsburgā, Pensilvānijā, Nigērijā, Sirakūzā, Jūtā, Dubajā, Apvienotajos Arābu Emirātos un Šanhajā, Ķīnā.
Išās šajās vietās baznīcas arhitekti sadarbosies ar vietējiem pilsētu pārstāvjiem, lai templis labi iederētos apkārtējā vidē. Templis Dubajā tiks būvēts pateicoties dāsnam uzaicinājumam, par ko mēs esam ļoti pateicīgi. Un baznīcas locekļi no Ķīnas ir apmeklējuši templi Hongkongā, taču tas tika slēgts renovācijai.
Un Šanhajā
lūkšana nams nodrošinās veidu, kā baznīcas locekļi Ķīnā varēs turpināt veikt tempļa priekšrakstus.
Mēs
mācām būt par labiem pilsoņiem. Un tā kā mēs ievērojam Ķīnas likumus, mēs nesūtam misionārus uz to valsti.
Baznīcas
status Ķīnā paliks nemainīgs. Un Šanhajas templī nevarēs apmeklēt tūristi no citām valstīm.
Un šie astoņi
jaunie templi svētīs daudzu cilvēku dzīvi abās nāves priekškara pusēs. Templi ir Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības atjaunošanas vainagojošā daļa. Dievs savā labestībā un dāstumā nes tempļa svētības tuvāk saviem bērniem ik visur. Atjaunošanai turpinoties, es zinu, ka Dievs arī turpmāk atklās daudz ko lielu un svarīgu attiecībā uz Dieva valstību šeit uz zemes. Tā valstība ir pēdējo dienu Jēzus Kristus baznīca. Dargie brāļi un mācis, es paužu jums savu mīlestību šajā saspīlējumu un nenoteiktības laikā. Piesaucot man dotās pilnvaras, es vēlos jums piešķirt apostolisku svētību. Es svētīju jūs ar mieru un pieaugošu ticību tam kungam. Es svētīju jūs ar vēlmi nožēlot grēkus un ar katru dienu kļūt nedaudz līdzīgākiem viņam. Es svētīju jūs, lai jūs zinātu, ka pravietis Joseph Smiths ir Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības atjaunošanas pravietis. Ja jūs vai jūsu mīļie ir saslimuši, es atstāju dziedināšanas svētību saskaņā ar tā kunga gribu. Es šādi jūs svētīju, vēlreiz paužot savu mīlestību pret katru no jums. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Mūsu mīlošais un laipnais Tēvs debesīs, mēs patiesi esam pateicīgi par mūsdienu pravietu, kas mūs vada šajās pēdējās dienās. Mēs esam pateicīgi par pastāvīgu atklāsumu caur praviešiem un atklājējiem. Mēs pateicamies, ka varam piedalīties šajā nepārtrauktajā atjaunošanā. Mēs pateicamies par šiem iedvesmotajiem vēstījumiem un mūziku, par svēto sanāksmi, par šo jauno vēstījumu. Mēs lūdzam, lai mēs kaut mēs būtu iedvesmoti to pārlasot un pateicamies par šiem templiem, par kuriem tika paziņots. Tēvs, mēs lūdzam, lai šajā pandēmijas laikā mēs atcerētos par Tavu žēlstību vēstures gaitā, kad ir pieredzēts dažādas vētras, grūtības un izaicinājumi. Mēs apzināmies, ka mums ir jāmācās no šādiem pārbaudījumiem. Mēs raugāmies un gatavojamies gavēt lielajā piekdienā visā pasaulē un apvienot ticību, lai ir pieaicināti Jēzus Kristus dziedinājumu un brīnumus. Noslēdzot šo lielo konferenci, mēs lūdzam, kaut mums būtu spēks virzīties uz priekšu ar nelokām ticību, ar vēlmi, sadzirdēt viņu šo aicinājumu no Tevis, ko arī ir izteicis mūsu mīlošais pravietis. Par to mēs lūdzam Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Šī bija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 190. Gadskārtējās vispārējās konferences pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Muzicēja tempļa skvēra tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Šo programmu aizliegts pavairot, ierakstīt, pārrakstīt vai savādāk izmantot bez rakstiskas atļaujas.